Visą slėnį, nuo upės iki slėnį juosiančių kalnų, dengė sodrio, švelnios, trumpos, nepaprastai lygios ir kvapios žolės patiesalas, prismaikstytas geltonų vedrynų, baltų saulučių, violetinių žibuoklių ir raudonžiedžių asfodelių. Ir visas tas grožis bylojo mūsų širdims apie Dievo meilę ir šlovę. Tai vienur, tai kitur pievoje pasklidusiuose miškeliuose augo lyg iš stebuklingo sapno atklydę liaunakamieniai medžiai. Nestatus, o grakščiai pasvirė į saulę šviesą, kurios spinduliai vidurdienį pasiekdavo slėnį. Medžių žievė, žvilgėdama juodsidabrės spalva, buvo švelnesnė už viską pasaulyje, išskyrus Eleonoros kruostus. Tad jeigu ne didžiulių nuo viršūnių nukarusių ilgomis virpančiomis juostomis lapų žaluma, medžius galėjai palaikyti gigantiškomis Sirijos gyvatėmis, besimeldžiančiomis savo valdovei saulei. Sunėrė pirštus mudu su Eleonora, 15 metų klajojome po slėnį, kol į mūsų širdis pasibeldė meilė. Baigiantis jos gyvenimo trečiajam penkmečiui, o mano ketvirtajam, vieną vakarą mes sėdėjome apsikabinę po gyvatiškais medžiais ir žiūrėjome žemyn į tylos upę ir savo atspindžius jos vandenyje. Mudu praleidome tą nepaprastą dieną tylėdami ir net kitą dieną te pratėrėme vins kitam vos kelis nedrasius žodžius. Iš upės bangų išsikvietę dievą Erotą, mes pajutome savo širdise užsiliepsnojusią jo uždegtą kaitrę savo protėvių aistrą. Aistros, kuriomis nuo senovės garsėjo mūsų giminė, griūte užgriuvo mus kartu su svajomis, taip pat įgimtomis ir lik viesulas praužė virš margųjų gėlių slėnio, barstydamos palaimą. Ant medžių umai išsiskleidė keisti ir nuostabų žiedai, anksčiau čia neregėti. Žalės pievos paklotas patamsėjo ir vienai po kitos mūsų akise vykstant baltoms saulutėms, jų vietoje pražydo šimtai kraujo spalvos asfodelių. Aplinkui, kur tik žengėme, viskas atgyjo, sujudo ir pakilo naujam gyvenimui. Net lieknas flamingas, anksčiau nematytas, išskleidė savo baltus sparnus būryje linksmų ir margų savo bičiulių paukščių giesmininkų. Upėje nardė auksinės ir sidabrinės žuvis, o iš gelmių kilo lengvas čiurlenimas, kuris ėjo vis garsyn ir garsyn, kol galop virto kerinčią melodiją. Dieviškesnė už Eolo arfos garsus, nuostabesnė už viską pasaulyje, išskyrus Eleonoros balsą. Paskui didžiulis debesis, kurį jau seniai matėme Hespero pusėje, atplaukė virš slėnio švitėdamas vaiskiai raudona ir aukso spalva ir pakibęs viršų mūsų galvų ėmė leistis kasdien vis žemiau ir žemiau, kol savo kraštais atsirėmė į viršukalnis, nuvydamas nuo jų niūrę didybę ir uždarydamas mus stebuklingame spindinčių godų kalėjime. Eleonora buvo graži kaip angelas, bet naivi. Ir skaisti, kaip ir trumpas jos gyvenimas praleistas tarp gėlių. Ji nebandė apgaulę slėpti savo širdyje įsilepsnojusios ugnies, ir mūdu kalbėdamėsi apie jos slapčiausias paslaptis vaikščiojame po margųjų gėlių slėnį, aptardami čia įvykusius nepaprastus pasikeitimus. Ir pagaliau, vieną dieną su ašaromis akise mes prabilome apie paskutinėje liūdesio valandą, kuri laukia visos žmonijos. Ji nesiliovė apie tai kalbėjusi, kaip kad Širazo dainiaus posmuose tolydžio kartojusi tie patys žodžiai. Ji juto, kad mirtis jau prisilietė savo pirštu prie jos krūtinės, kad ji lyg efemeridė buvo gimusi tik tam, kad numirtų. Tačiau kapas ją gazdino tik dėl vieno dalyko. Ta sužinojo ant tylos upės kranto vieną vakarą nusileidus sutemoms. Jai buvo graudu galvoti, kad aš, palaidojęs ją margųjų gėlių slėnyje, amžinai paliksiu šį palaimintą kraštą ir atiduosiu savo meilę, kuri dabar priklausė tik jai, mergeliai iš kasdieniško išorinio pasaulio. Ir tą pat akimirką aš poliau ant kelių priešais Eleonorą ir prisiekiau jai, kad nieko met nesusiesiu savęs vedybiniais saitais, nė su viena žemės dukra. Kad niekad neišduosiu brangaus jos atminimo ir to nuoširdaus palaimingo jausmo, kuriuo jį buvo mane apdovanojusi. Ir aš kviečiau galingą į visatos valdovą paliudyti priesaiko šventumą. Aš maldavau jį ir ją, Eliziejaus šventąją, nubausti mane, jeigu išdavikiškai paminsiu priesaiką. Maldavau tokios baisios bausmės, kad leiskite man jos čia neminėti. Ir šviesios Eleonoros akis dar labiau nušvito klausantis mano žodžių. Jie atsiduso, lik nurytusi nuo krūtinės sunku akmenį, suvirpėjo ir pravirko gailiomis ašaromis, bet mano įžadą priėmė, nes buvo tik naivus vaikas ir tai palengvino jos mirties guolį. Nedaug laiko buvo praėjo nuo tos dienos ir Eleonora tykiai merdėdama man pasakė, kad atsidėkodama už sielai suteiktą ramybę, jos dvasia palikusi kūną saugos mane, jeigu jai bus leista lankyti mane naktimis matomų pavidalų, bet jeigu rojaus dvasioms to nebus galima, ji dažnai siūs man apie save žinę, dūsaudama naktiniu vėjeliu arba pripildydama orą, kuriuo aš kvėpuosiu kvapais iš angeliškų smilkytuvų. Suliktai žodžiais, ji atsisveikino su gyvenimu, užbaigdama tuo ir manojo gyvenimo pirmą laikotarpį. Iki šiol pasakojau tiesą. Tačiau, peržengdamas kliūti laiko tiekmėje, kliūti, kurią man iškėlė mylimosios mirtis ir pradėdamas antrąją savo gyvenimo dalį, aš pajutau, kad mano protą ima temdyti šešėlis ir ėmiau abejoti savo atmintim. Tačiau leiskite tęsti pasakojimą. Iš lėto, varginančiai, vienas paskui kitas linko metai.